puse no visiem telefonu krāpšanas gadījumiem, 2690 novēršanas gadījumu un pasargāti 23 miljonu eiro. Tomēr krāpniekiem ir izdevies realizēt apmēram tikpat daudz krāpšanas epizodes, izkrāpjot krietni vairāk 57 miljonus eiro. Un Finanšu nozares asociācijas krāpšanas ierobežošanas darba grupas loceklim arī Cēlam ir pie mūsu klausulis. Labdien!
Labdien.
Jūnijā Latvijā par 17% jūs ziņojat ir saruts šo telefonu krāpšanas gadījumu skaits. Tas ir salīdzinot ar māju vai ar gadu iepriekš?
Tas ir salīdzinot ar šī gada māju, tieši novērojot tendenci par krāpšanas gadījumu skaitu un radītiem zaudējumiem no gada sākuma par 2024. gadu.
Kādu jūs redzat to kopējo tendenci, ja paskatāmies uz šo un pērno, pagaidām mēs varam pusgadus pirmos salīdzināt?
Jā. Par pērno pusgadu.
Nu vai pagājušo gadu un šo pirmo pusgadu droši vien tā varam arī.
Arī šobrīd man pagājušā gada statistika tā pavisam, diemžēl, citiem nav pieejama, bet tieši veicot salīdzinājumu, teiksim, par šī gada sākumu, kā tas ir iesācies, nu, tad šajā gadā zaudējumi ir gandrīz sasnieguši pagājušā gada līmenī. Kopumā pagājušā gadā bija izkrāpta aptuveni 12,7 miljoni, ja nemaldos, eiro iedzīvotājiem. Jā, tad šīs gads iesākās diezgan draudīgi, kad pirmajos mēnešos bija būtisks pieaugums tieši telefonu krāpšanas gadījumos, gan skaita ziņā, gan arī zaudējumu ziņā, kas arī gada sākumā radīja šo jau lielo uzaugumu zaudējumiem. Savukārt jau pēdējos mēnešos, nu, kas ir jūnijā un arī maijā, jau lēnā garā redzam, ka tā krāpšanas aktivitāte nedaudz samazinās. Tas varētu būt saistīts jau tieši ar pašu šo krāpnieku aktivitāti, ka tā samazinās. Tomēr jārēķinās, ka jebkurā brīdī arī šī aktivitāte var no krāpnieku puses atkal paaugstināties.
Jo mēs te pieminējām, ka augusts pagājušā gada ir bijis ar zemāku aktivitāti, var izteikt, varbūt minējumu, ka vasaras sezonā viņi ir klusāki, jo tagad jūnijā tieši tas kritums ir bijis lielāks.
Jā, un kopumā nu, šobrīd ir tā, ka krāpšanas aktivitāte jau notiek visu laiku. Vairākus gadus atpakaļ tiešām bija tā, ka bija tur, teiksim, vienu mēnesi tās epizodes, tad atkal pieplakumi bija tādi kopumā klusuma periodu novērojami, bet sākoties ar 2023. gadu, principā krāpnieki jau savas aktivitātes regulāri vērš pret mūsu iedzīvotājiem, un šīs tad dažādās krāpšanas schēmas tiek konstanti īstenotas. Tikai brīžiem varbūt viņi ir nedaudz aktīvāki un brīžiem ir mazāk aktīvi, bet krāpšanas jebkurā gadījumā notiek.
Svarīgākajos vilcienos, kas ir tie cilvēki, kas iekrīt un uz ko iekrīt?
Jā. Šobrīd ir vairāk krāpšanas gadījumu fiksēti īstenībā tieši investīciju krāpšanā. Tātad cilvēki joprojām aktīvi iesaistās piedāvājumos viegli un ātri nopelnīt. Un tam sakojošos arī piedāvājumos it kā atgūt iepriekš zaudētos līdzekļus. Mēs runājam tieši par investīciju un līdzīgām krāpšanām, tad jūnijā atteiksim veiksmīgi tik īstenot 226 gadījumi, bet bankām darbību rezultātā izdevās novērst 756 gadījumus, tātad gandrīz trīs reizes vairāk nekā krāpnieki mēģināja iegūt no mūsu iedzīvotājiem. Un otrā aktuālā tendence, kas šobrīd arī notiek, nu, tā kā konstanti visu laiku, ir šie telefonu krāpšana, kur zvana iedzīvotājiem stādoties priekšā kā bankas, policijas vai citi iestāžu pārstāvi, sakot, ka kontam radies apdraudējums un kuru ir nepieciešams novērst.
Kā neiekrīt?